Salas novada bērnu nama līkumi direktoru Juri Boķi tur aizdomās par viņa vadītās iestādes bērnu sišanu. Boķis atzīts par aizdomās turamo krimināllietā par iespējamu vardarbību pret bērniem. Bāriņu nama līkumi vadītājam no šodienas aizliegts vadīt bērnu namu un arī izbraukt no valsts. Par pastrādātajiem noziegumiem Boķim draud līdz 5 gadiem cietumā. Jelgavas tirdzniecības centrā pilsētas pasāža no grīdas atkal atdalījušās flīzes. Apmeklētāji nav apdraudēti, tā norāda ēkas apsaimniekotājs Sija Marno Jē. Ēku jau apskatījusi Jelgavas būvvalde, šovakar to apsakos arī Būvniecības valsts kontrolas biroja speciālisti. Tirdzniecības centrs turpina darbu. Arī pirms gada šajā tirdzniecības centrā sāka atdalīties grīdas flīzes, bet stāvlaukuma griestos radās plaisas. Toreiz pārbaudēs neko bīstamu neatklāja. Drošības policija sākusi pārbaudi par bijušo drošības policijas priekšnieka vietnieku Juri Leitieti. Viņš oligārhu lietas izmeklēšanas laikā iespējams atklājis neizpaužamas ziņas Krišjānim Peteram, kurš bija tuvs sabiedrotais oligārhu lietas centrālai personai Aināram Šleseram. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome šodien apstiprināja sabiedrisko pasūtījumu šim gadam Latvijas radio un Latvijas televīzijai. Sabiedriskā pasūtījuma īstenošanai nākamā gada valsts budžetā Latvijas radio atvēlēti nedaudz vairāk kā 8 miljoni eiro, bet Latvijas televīzijai nepilni 15 miljoni. Ar sabiedrisko pasūtījumu nākamnedēļ varēs iepazīties Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes mājaslapā. Latgalē iecerēts maršrutu autobusiem samazināt braukšanas laiku, vairākus reisus slēgt, saīsināt un apvienot. Pavisam izmaiņas Latgalē varētu skart 87 reisus. Cik tieši un kurus maršrutus jāslēdz, līdz janvāra vidum izvērtēs Latgales plānošanas reģions. Nākamnedēļ plānots atjaunot satiksmi uz autoceļa Kokanese Ērgļi posmā pie Ērgļiem. Šai vietā 3. janvārī izveidojās noslīdenis un satiksmi slēdza. Nākamnedēļ satiksmi atjaunos pa vienu joslu. Igaunijas mežsaimnieki slapjās un siltās ziemas dēļ izsludinājuši ārkārtējo situāciju. Mežsaimnieki uzsver, ka nelūdz valdībai naudu, bet cer, ka valdība apstiprinās ārkārtējo situāciju. Tas ļautu labāk izskaidrot situāciju līgumu partneriem, ja neizdotos izpildīt līgumus laikus. Smoļenskā 2010. Gadā avarējušās Polijas prezidenta lidmašīnas kreiso spārnu iznīcināja sprādziens, kas notika lidmašīnā. To noskaidrojusi Polijas izmeklēšanas komisija. Paziņojumā arī teikts, ka Krievijas gaisa satiksmes kontrolieri apzināti maldināja Polijas pilotus par lidmašīnas atrašanās vietu, tuvojoties skrejceļam. Smoļenskas aviokatastrofā dzīvību zaudēja 96 cilvēki, viņu vidu arī Polijas prezidents Lehs Kačiņskis. Ir atjaunota piekļuve Šveices Cermates slēpošanas kūrortam. Tas spēcīgās snikšanas dēļ 2 dienas bija norobežots no ārpasaules. Ciematā bija iesprostoti aptuveni 13 tūkstoši turistu. Vilcieni atsāka kursēt vakar vakarā, bet autosatiksme šodien. ASV prezidents Donalds Trumps pieļauj iespēju, ka varētu vēlreiz izvērtēt Parīzes klimata līgumu. Viņš atzina, ka to varētu izvērtēt, ja nosacījumi Savienotajām valstīm būtu taisnīgāki. ASV ir izstājusies no Parīzes klimata līguma. Šai līgumā izklāstīts rīcības plāns, kā mēģināt apturēt pasaules sasilšanu un klimata izmaiņas. Bruņoti laupītāji vakar Parīzē slavenajā viesnīcā Ritz nolaupījuši dārglietas 4 miljonu eiro vērtībā. 5 vīrieši viesnīcas pirmajā stāvā ar cirviem izsita skatlogus un devās prom ar dārglietām. 3 laupītājus izdevās notvert, 2 vēl meklē. Nīderlanda nolēmusi atteikties no drukātām telefonu grāmatām. Tās valstī izmantotas gandrīz 140 gadus. Lielākā daļa Nīderlandes iedzīvotāju telefona numurus meklē telefonu grāmatas interneta izdevumā. Drukātās telefonu grāmatas izmanto vairs tikai nedaudz vecu cilvēku laukos. Viņus apmācīs meklēt vajadzīgo internetā.